Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobroveče, želim vam Gordana Gligorić. Sa mnom u studiju Radio Beograda 1 ovog petka Miša Milanov i Branislav Jerković. Izbor muzike Dragan Dimić. Mnogo je gostiju večeras. Sa nama će biti Jelena Ćirić, pesnikinja koja godinama živi i radi u Pragu. Preneće nam utiske sa premijere filma 7000 duša. Premijera je bila proteklog vikenda u Beču, a Jelena se u filmu pojavljuje kao glumica. Profesor Petar Gojković, predsjednik Odbora za kulturu Saveza Srba Francuske, najavit će karavan srpske kulture koji počinje ovog vikenda i koji će krstariti Evropom sve do 28. juna. Profesorka Danica Šantić iz Beograda i mlada Jelena Perić, koja trenutno živi na relaciji Minhen-Beograd, govorit će o migracijama kao globalnom fenomenu i tome zašto je Srbija u vrhu zemalja po ekonomskim migrantima. Verujem da je ovo što sam nabrojala dovoljno da i večeras budemo zajedno. I pre nego što vas prepustim prolećnoj pesmi, podsjećam da teniski spektakl na Roland Garrosu Đoković Nadal možete pratiti u direktnom prenosu na našoj televiziji.
Širi dok mladi šetaju, svuda se miris cveća širi dok mladi šetaju. Prolećna pesma svuda se čuje, pesma što srce raduje. Zatvori oči, neka nas ljubav ko miris cveća opije. Prolećna pesma svuda se čuje, pesma što srce raduje. Nek živi ljubav večno u nama, nek uvek s nama druguje. Sreći maštaju pod brezom belom, dvoje mladi o sreći maštaju. Prolećna pesma svuda se čuje, pesma što srce raduje. Zatvori oči, neka nas ljubav ko miris cveća opije. Prolećna pesma svuda se čuje, pesma što srce raduje. Nek živi ljubav večno u nama, nek uvek s nama druguje. svuda se čuje pesma što srce raduje. Zatvori oči, neka nas ljubav komin iz cveća opije. Prolećna pesma svuda se čuje, pesma što srce raduje. Nek živi ljubav večno u nama, nek uvek s nama druguje.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Umjesto u Pragu ili Beogradu, previše od godinu dana kako je bilo planirano, svetska premijera filma 7000 duša održana je tek prošlog vikenda i to u Beču, posle dva odlaganja zbog korone. Pesnikinja Jelena Ćirić, koja godinama živi i radi u Pragu, u filmu je glumica. Jelena, dobroveče.
Dobroveče, hvala vam na uključenju i naravno pozdrav slušaocima Radio Beograda.
Verujem da još sređujete utiske iz Beča. Kako je bilo?
Pa jeste. Verujte mi da je ovo, ja sam pre neki dana pisala i na svom Twitter profilu, prvi put prisustvujem projekciji filma, odnosno premijeri, čiji sam akter. Bilo je premijera i premijera i to su naravno neke druge stvari, ali ovdje sam iskreno imala pomalu i tremu jer to nije a priori moj teren. Ali je zaista jedno veliko iskustvo, ali je pre svega veliko zadovoljstvo i čast, rekla bih, prosto imati učešće u takvom jednom projektu koje je definitivno jako, jako važno za uopšte za naš srpski narod, delom, velikim delom zbog toga što je u stvari taj film imao onako edukativan karakter, s obzirom da se o toj temi zaista jako malo znalo, gotovo ništa osim ljudi koji se bave istoričara i slično. A premijera je bila zaista fantastična od toga da je bila savršeno organizovana. Iza te organizacije je stajala A Kultura, udruženje A Kultura iz Beča, koju vodi gospodin Milorad Samardžija. I zaista su do detalja organizovali i naše gostovanje tamo i druženje i naravno samu premijeru koja je bila razlog tog našeg odlaska. Desila se u Akcent teatru u Beču. I to je zaista onako jedna sala, jedna dvorana koja priliči, rekla bih, tom filmu. Zaista to fantastično sve izgleda. Premijera je naravno održana u onako pod ovim merama koje još uvijek traju, verujem, i kod nas, a i u Evropi, ali je u sve to zaista to prošlo jako lepo. Publika je bila, ja sam rekla posle premijere da nekako ne bih bila u ulozi gledalaca, jer je to zaista film koji naprosto čovjek ne zna kako da odreaguje kad se pod znacima navoda spusti zavesa, jel? S obzirom na samu temu i nekako je ta par trenutaka te tišine kad se završila ta posljednja scena koja je inače jako emotivna i kada se onako već to sve zamračilo, kad je krenula špica, tih par trenutaka tišine čini se bilo jače od bilo kakvog aplauza. Dok se naravno sve nije onako vratilo na svoje. Onda je usledio razgovor sa nama glumcima i sa rediteljem i to je onako bilo jako lepo. Naprosto smo dobili tu povratnu informaciju da je zaista film ostavio utisak i zaista su ljudi bili pod tim utiskom onako vidno.
Vi se u filmu pojavljate kao glumica, ali bavite se i produkcijom. Šta je bilo teže budući da ste jedno i drugo radili po prvi put?
Pa moram da kažem ono što sam na početku rekla, a to je da zaista ja niti sam glumica, niti sam producent. I nedavno smo u nekom razgovoru sa rediteljem Sanjinom Mirićem sam rekla da mi je neko rekao pre filma i pre početka svih tih aktivnosti da ću raditi producentski posao, verovatno bi se nasmjela ili čak i odbila. Međutim, kada u takve stvari uđete onako zaista iskreno kako smo svi mi ušli, dakle, svi koji su se uključili u taj projekat na razne načine, onda vidite da vas to nešto vuči, da naprosto znate da radite sve to što treba da radite. Tako da, eto, našla sam se u toj produkciji, ne znam šta mi je bilo važnije od ta dva. Ta glumačka uloga, odnosno to glumačko ostvarenje, kažem, to nije nekako tlo da se dokazuje, ne znam kako glumačko umeće, niti je to bio glavni motiv, glavni razlog zbog čega sam se tamo uključila, već zaista potreba, iskrena potreba da damo svi mi doprinos tom ostvarenju, a opet kažem, naročito s obzirom na tu temu, jer je zaista bitno, to sam rekla i na produkciji, nekako smo, kad se govori o nama koji živimo van Srbije, uvek pod znacima navoda na tapetu ili u prilici, pa čak i nekoj nametnutoj obavezi da nekako jače, snažnije dokazujemo taj svoj patriotizam koji se čini mi se dovodi u pitanje samom činjenicom što ne živimo u Srbiji. Naravno, svako od nas ima svoje razloge raznih vrsta i verujem da smo svi koji smo se uključili u taj film zaista na pravi način se nekako i odužili, jel, i dali, pružili Srbiji, srpskom narodu ono što pre svega treba da se zna, jer je, eto, to sam isto nekoliko puta rekla kada govorimo o Krfu, o Zejtinliku, to su delovi istorije koje dobro poznajemo. Ovo je jedna vrlo slična priča, čak je s obzirom na broj žrtava, koji su, odnosno broj zatvorenika koji su tamo ostavili svoje živote, to drugo najveće srpsko groblje u svetu, dakle 7100 Srba, odnosno ostaci 7100 Srba počivaju u mauzoleju u Indrihovicama i 189 Rusa. Tako da s obzirom na te brojeve je sasvim jasno kolike je važnosti taj deo istorije.
Hiljade onih koji se nisu vratili svojim kućama, a koje kao da smo zaboravili u međuvremenu.
Tako je.
Vi glumite Klaru Linhart. Ko je bila Klara Linhart?
Klara Linhart je bila Čehinja čiji je muž, eto to je situacija koja je zapravo paradoks jedan životni, čiji je muž poginuo na srpskom frontu, dakle u Srbiji, i koja da bi prehranila sebe i svoju decu je u stvari došla do tog logora da nađe posao, da se zaposli tamo, da dobije mogućnost da prehrani svoju porodicu. I eto, kažem, paradoks života je u tome što iako je muž poginuo u Srbiji, ona zapravo se našla među srpskim zarobljenicima. Čak se kroz tu ulogu provlači jedna onako romansa koju je očigledno ostvarila sa jednim od zarobljenika, iako to nigde nije to uopšte glavna tema, niti je to bitno u filmu. Ali je, eto, onako čini mi se ubačeno i da bi se nekako emotivnije sve to doživelo, ali definitivno postoje izvori koji o tome govore, nekakva pisma ili već ono do čega je reditelj došao u istraživanju i u nalaženju materijala za taj film.
Da pomenemo još neka imena važna za nastanak filma, ja ću početi, vi nastavite. Uh-huh. Lordan Zafranović, Tihomir Stanić, Bora Dugić, Sanja Ilić...
Tako je, to su imena ljudi čija su imena zapravo i delo poznati javnosti, veoma poznati. Lordan Zafranović je naš sugrađanin, on živi ovde u Pragu dugo godina i kada smo ga kontaktirali i pitali da glumi, da, odnosno da li bi uzeo učešće u tom filmu, bez razmišljanja to učinio, odnosno izrazio se potvrdno, isto kao i Tiha Stanić, kao i Bora Dugić, Sanja Ilić, koji nažalost više nije sa nama, ali sam imala prilike da pričam sa njim nakon što je pogledao film i bio je zaista nestvarno radostan i ponosan na to svoje učešće u filmu. Ali zaista ono što moram da kažem je da su svi bez imalo razmišljanja, zaista punog srca, kao i svi mi ovde u Češkoj, se odazvali i dali eto svoj doprinos tom filmu. Naravno, pored tih poznatih imena, tu je i mnogo, mnogo ljudi koje neki se vide u smislu glumaca na filmu, ali mnogi od njih se ne vide, a pomagali su ili u financijskom smislu da se zatvori ta neka financijska konstrukcija, da se snimi film u organizacionom smislu. Tu pre svega mislim na češke i na naše firme ovde u Pragu, na porodice naše, na pojedince naravno. Takođe Ministarstvo Republike Srbije, Ministarstvo kulture Republike Srbije nam je odobrilo jedan deo sredstava uz pomoć kojih je završen film. RTS, odnosno kostimi koji su nam trebali za snimanje filma, dobili smo iz fundusa RTS-a i od Avala filma. RTS je dobio pravo premijere, a ta televizijska premijera je bila prošle godine na Vidovdan, na drugom programu RTS-a, a još koga bih tu pomenula je kompanija Dunav osiguranje, koja je bila jedan od većih sponzora.
Jelena, zamjerit će mi slušalci ako vas ne upitam pri kraju ovog razgovora, kako je korona uticala na vas? Da li su nastale neke nove pesme ili možda zbirka pesama?
Pa, s obzirom da ja pišem prevashodno ljubavnu poeziju, imala sam jedno pitanje svojevremeno, da li to što živim u Pragu utiče i na moje pesme. S obzirom da je ljubavna poezija u pitanju, da nisu neki putopisi, neka refleksivna poezija i tako dalje, verovatno to nema mnogo veze, ali tada sam isto rekla, Prag je zaista prelep grad i verovatno samo to raspoloženje, ta atmosfera koju stvara, verovatno ima uticaja i na umetnike, na pisce, uopšte na ljude koji imaju prilike da se sretnu sa Pragom. A korona, naravno, kao i svuda, bila je velika blokada, veliko ograničenje za sve, ne samo za taj umetnički rad, ali nekako sam naučena da uvek gledamo napred, da to tako i mora da bude i da se u svemu tome trudimo da ostanemo pozitivni, jer na kraju krajeva i to daje pečat svemu onome što radimo.
I jesu li nastale neke nove pesme?
Biće. U stvari, nešto se nastalo još pre korone, je jedna zbirka pesama koja je za radni naziv imala, verovatno će to i ostati naziv, Dragi moj gospodine. To su minijature i eto, kad smo pominjali Lozara Zafranovića, on je zapravo i dao jedno mišljenje o tim pesmama možda u vidu recenzije, više u vidu našeg razgovora koji će otprilike u toj formi biti u knjizi. Imala sam sreću da mi gospođa Ljilja Kapor odobri nekoliko crteža mominih, Mome Kapora u smislu ilustracija, tako da se ja iskreno radujem toj knjizi kao da je prva, zaista, s obzirom da je od prethodne prošlo već skoro, pa ne baš pet, ali skoro pet godina, 2016. Objavljena moja treća zbirka pesama. Ovo će biti onako posle malo dužeg perioda nova, tako da se nadam da će na jesen biti prilike da se i promoviše.
Hvala vam na uključenju, nadamo se uskoro filmu u Beogradu i naravno i vama u vašoj Srbiji.
Hvala vam mnogo.
Sa nama je bila Jelena Ćirić, pesnikinja, glumica u filmu 7000 duša. Film je do sada na raznim festivalima dobio više od 30 prvih nagrada. Profesor Petar Gojković, predsjednik Odbora za kulturu Saveza Srba Francuske, ima nepresušnu energiju. Kada čujete najavu karavana srpske kulture koji ovog vikenda kreće put evropskih gradova u kojima žive Srbi, razumećete zašto to kažem. Zvučnu pozivnicu svima vama koji živite u nekom od gradova u koje će stići karavan, zabeležila je koleginica Dragana Živojnović.
Mi smo imali inspiraciju još pre nekoliko godina napravimo karavan kulture kao Mondo Cool Sing Art, ali eto, nije nam se dalo. Pričali smo o tome godinama svima koji su, da kažemo, u rasejanju i ta ideja je zaista zaživela, ali nije mogla da se ostvari jer smo prošle godine bili zatvoreni i sada pokušavamo da ovaj međuprostor i iskoristimo za te manifestacije koje bi trebali da budu zaista u nekih 17 dana u nekih 12 gradova Evrope, gde god naši žele to da jednostavno nastave ono što mi radimo, a to je kultura, baština, pismenost Srba i da dokažemo da imamo prijatelje na zapadu. I smatram da je to pravi trenutak upravo od 12. do 28. juna.
Kako će sve to izgledati?
Krenut ćemo negde, evo sad smo se dogovorili, negde oko 8 ujutru iz Beograda i otićemo do Novog Sada. Tamo ćemo nekoliko umetnika naših preuzeti i oni će s nama krenuti putem prema Hrvatskoj. Iz Hrvatske stižemo u Sloveniju. U Sloveniji smo gosti na jednom divnom platou u gradu Lendavi, gde ima naših ljudi. Doći ljudi iz Maribora, iz Ljubljane i tu će nas sačekati u nekoliko naših, da kažemo, najvažnijih momenata, to je da imamo te prijatelje koji su nostalgičari iz Srbije i da ćemo nastaviti samo još da jednu manifestaciju koja je već viđena, da oni imaju takođe Dane Srbije, ali ne na ovaj način. Mi bi sa njihovim, da kažemo, i poetičarima i književnicima održali program koji bi bio negdje oko 2-3 sata, večerali zajedno i nastavili noć, u noći između 12. i 13. put do Beča. U Beču bi proveli dva dana, to je jedna izuzetna organizacija udruženja Fokus, ispred njih je Vesna Klinger koja nam je organizovala da mi izvedemo jedan program prvo u jednom kafeu koji ima mogućnosti, jer to je sad još uvijek ograničeno, do 30-50 osoba, sutra dan na jednom trgu i posle toga bi otišli do naše crkve i imali bi prijem kod vladike, što je jako lepo da zaokružimo na neki način već da smo prošli sve ono što je nama bitno, da vidimo naše ljude i da nastavimo put Švajcarske. U Švajcarskoj smo u Cirihu i tu nam je domaćin naš Stojan Stevanović, koji je inače predsjednik udruženja Koreni, koji su se od skora uključili takođe u veliku akciju i tu ćemo biti dva dana, a onda nastavljamo put prema Lozani i smatramo da ćemo tamo provesti otprilike bar na kafi jedno vreme i spustiti se preko Ženeve za Francusku i dolazimo u Pariz 18. ujutru. Malo se odmorimo, a onda 19. zvanično otvaramo tamo gde su i započeti Dani Srbije i srpske kulture u školskom centru Jelena Anžujska. Tu ćemo otvoriti zaista jednu, da kažemo, možda eto, specifičnu varijantu manifestacije, da ćemo se pre svega družiti. To neće biti neka scenska varijanta, nego svi zajedno da u toj večeri kažemo nastavljamo uprko svemu ovome, da bismo već sutra dan posle liturgije izveli jedan fantastičan program koji je vezan za obeležavanje Vidovdana i 21. centralna manifestacija ispred i u kulturnom centru. Znači ispred kulturnog centra bi bio jedan podijum na kome bi se mi nalazili negdje između 14 časova i 12 posle ponoći. Kada završimo taj naš, da kažemo, veliki dan muzike, mi idemo ponovo do crkve, tu će se održati u dva dana prvo radionica, jedna za decu i obeležavanje 20 godina Lisa Čuperak sa Kosova. i odlazimo još jedan put u jednu lepu priču koju će izvesti naši glumci Strahinja i Jasmina, koji su praktično pripremili jednu zaista onako da kažemo kontakt predstavu sa decom. To je Rajski vrt i kako kroz Rajski vrt mi se polako spremamo za odlazak iz Pariza i između, znači 23. i 24. putujemo nekih 950 km, silazimo na jug Francuske, tu nas dočekuju naši prijatelji iz Akufsona, tako se zove organizacija. To su potpuno mladi perspektivni ljudi koji sada žele da, ako ništa drugo, da u budućnosti naprave jednu novu crkvu dole, jer je Đoković kupio plac. E sad mi tu treba pomognemo upravo tim manifestacijama da ljudi shvate da se tu dešava velika stvar, pa će na otvaranje doći, i predsjednik opštine Nice, i sutra dan posle otvaranja imamo u Meriotu, hotelu Meriot, jedan veliki plac gde ćemo zaista izvesti fantastičan program, čak i reviju Marije Handmade, i tu će biti nešto što praktično maltene niko nije video do sada. Posle toga, znači, ostane mi još subota. U subotu smo na jednom trgu divnom između Monaka i Nice, i zatvaranje 27. pre podne posle liturgije. Svi se, što se kaže, ono, u zdravlju, veselju rastajemo, malo prošetamo još obalom i silazimo polako prema Srbiji. Ukoliko bude mogućnosti da svratimo i u Trst, bit ćemo u našoj crkvi, tamo ćemo isto da se vidimo sa našima iz Saveza i pravac Beograd.
Moram da priznam da ovo delo je nestvarno kada pričate, s obzirom da je situacija bila takva da nismo mogli da razmišljamo da odemo do susednog grada, a kamoli do Pariza ili do sedam zemalja Evrope. Da li to znači da sada planovi bivaju sve veći i veći i da će od jeseni moći da se održe neke najavljene manifestacije?
Što se nas tiče, mi mislimo da su Dani Srbije, srpske kulture potrebni svima. Ja znam da su posle nas, koji smo prvi počeli sa manifestacijom, nakon tih naših nekoliko godina od 2002. 3. 4. počeli da rade svuda u razdelju, pogotovo ovde u regionu. Ali iskreno rečeno, niko nije imao veću želju da ovo zaista bude prošireno. E sad, šta je naša budućnost? Da se mi umrežimo, da svi savezi dođu u tu priliku da daju doprinos jednoj manifestaciji koja je bila karavan kulture, da nas povezuje sve nas u rasejanju i da nema više ni kontinenta niti bilo kakvih ograničenja kada je Evropa u pitanju, jer mi jesmo Evropljani i to ćemo biti za ovo.
Hvala na ovom razgovoru, nećemo vas više zadržavati, nastavite sa programom i uvek je lepo vidjeti vas ovdje u Beogradu, a nadam se da ćemo imati priliku da nastavimo druženje i u Francuskoj i u nekim možda drugim gradovima Evrope.
Svakako, jedva čekam da budemo svi zajedno. Hvala lepo.
Daleko. RTS izdavaštvo. Za čitanje, sviranje i pevanje. Radoslav Grajić. Vuče, vuče, bubolenja. Raspevana antologija. Vojislav Bubišo Simić. 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i odabrane stranice časopisa. Jovan Jovanović Zmaj. 20 pevanih dečijih pesama bez izmena i kraćenja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Prvi album Dejana Škuletića sve ove godine. U izdanju PGP RTS.
Eko.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Umoram, vino pijem,
pesme pevam, samo tebe budan sanjam. Vino pijem, pesme pevam, samo tebe budan sanjam. Ove noći sedim sam, posle svega
Na istraživanju Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj iz 2017. godine, Srbija se nalazi u vrhu zemalja sa najbrojnijom emigracijom. Prema podacima koji su dostupni, u proteklih 10 godina iz Srbije se iselilo više od pola miliona stanovnika. Primećuje se ipak i da je sve više onih koji se vraćaju ili imaju tu nameru. Jedna od njih je Jelena Perić, koja trenutno živi na relaciji Minhen-Beograd. Druga sagovornica u priči koja sledi je Danica Šantić, profesorka na Geografskom fakultetu u Beogradu. Jelena i Danica govore o uzrocima i posledicama migracija kao globalnog fenomena i skiciraju profil tipičnog srpskog migranta. Ima između 20 i 24 godine. Živi u gradu, ima srednju ili višu školu, nezaposlen je i ima rođake u inostranstvu. Ali da ne otkrijem baš sve, priča Gordane Nešović.
Glavni razlog pokretanja čoveka je zadovoljavanje jedne ili više potreba, kao i očekivanje da će život na nekom novom prostoru biti bolji i lakši. Danica Šantić, vanredna profesorka na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, objašnjava da je pokretljivost u ljudskoj prirodi i nešto što je oblikovalo ovaj svet i same ljude kao vrstu.
Kroz vrijeme, naravno, izdvajali su se različiti tipovi migracija. Postoje brojni tipovi, postoje, delimo ih na dobrovoljne i prinudne, delimo ih na ekonomske i neekonomske, delimo ih na unutrašnje u okviru jedne države ili u okviru jedne regije i na spoljašnje, odnosno međunarodne. Delimo ih na organizovane i neorganizovane migracije, ali danas nekako najveći broj migranata svrstavamo u kategoriju ekonomskih migranata. I po nekim najnovim podacima, oko 290 miliona međunarodnih migranata u svetu je zabeleženo, od toga oko 170 miliona su potpadaju pod tu kategoriju ekonomskih migranata, dok ostali broj potpada pod kategoriju prinudnih migranata i tu imamo izbjeglice, raseljena lica i neke druge podkategorije, tako da generalno te ekonomske migracije koje mi nekako doživljavamo ili u literaturi su navedene kao dobrovoljne. Dakle, to je odluka pojedinca da poboljša svoj životni standard, da mu plata bude veća, da ima bolji posao i u stvari uslove života u nekoj zemlji, nekoj drugoj zemlji, odnosno ti uslovi ne mogu biti ostvareni prema njegovom mišljenju u zemlji porekla i onda on odlazi, dakle, u zemlju destinacije, kako zovemo te imigracione zemlje, i tu pokušava, dakle, da nekako pronađe život koji želi, o kojem mašta.
Jelena Perić je pedijatrijska sestra koja 8 godina živi i radi u Nemačkoj. Njen razlog za odlazak u Nemačku i za počinjanje profesionalnog života tamo bila je želja da se osamostali.
Mi smo živjeli svi zajedno, je tako, kao prosječna srpska porodica, mama, tata, brat i ja. I ja sam studirala medicinu 1,5 godinu i kad sam otišla kod tetke u Minhen u posetu, shvatila sam da tu lagodnost života, odnosno da ja sa svojih 21 ne mogu da u Beogradu živim i zarađujem i budem samostalna i da studiram 7 godina. I onda je tu negde okidač i negde žudnja za samostalnošću i da pomognem svojim roditeljima presudila. Ja sam 2013. godine dobila prvo zaposlenje u Minhenu na trećoj najvećoj univerzitetskoj klinici u Evropi i negde mi je bila ideja i cilj da dostignem neki vrhunac u radu sa terminskim i prevremeno rođenim bebama i kako sam tamo dobila tu mogućnost i priliku da rastem i da se razvijam i da učim, onda nisam želela da je propustim, tako da je to da kažem, i svoje ljubavi prema deci i prema svom poslu i pozivu sam otišla tamo.
Krajem 50. i 60. godina prošlog veka, veliki broj stanovnika nekadašnje SFRJ je odlazio u zemlje zapadne Evrope kako bi pronašli posao i veliki broj njih je u tim zemljama zaradio i penziju. Zvali smo ih gastobajteri. Međutim, u posljednjih nekoliko godina ovaj naziv je postao pežorativan. Sa time se slaže i profesorka Šantić.
Kao da želimo nekoga da markiramo, da označimo. Jednostavno, valjda smo takvo društvo, takva sredina, malo nas boli uspeh nekog drugog i onda kad mi ne možemo da postignemo uspjeh, onda nekako to gledamo malo iz drugog ugla. Ne gledamo migracije kao razvojni potencijal i to je pokazala jedna naša studija. Mi smo bili iznenađeni, imali smo 39 pitanja, ali to pitanje kada smo dobili odgovor da li su migracije potencijal za razvoj ili ograničavaju razvoj, nama su ljudi na to pitanje odgovorili u najvećem broju slučaja bez ikakvog dvoumljenja da su ograničavajući faktor razvoja. I mi smo tu bili prilično šokirani, jer onda smo ih pitali, pa zašto tako mislite? Pa eto, u demografskom smislu odoše na mladi, pa eto, u ekonomskom smislu nema više ko da radi, pa ne znam, i oni kad se vrate, eto, šta oni ovdje troše pare, prave se važni i tako dalje. Mislim, prosto to je negde, kažem, više od 2/3 ljudi nam je to odgovorilo, a onda smo pitali, pa dobro, bi vi njih pozvali da se vrate u Srbiju, pa šta ima se vraća, oni kad su jednom otišli neka odu. I oni nama više ne trebaju. Tako da smo mi onako shvatili da treba promijeniti potpuno jedan narativ i pokazati migraciju u pozitivnom svetlu.
Radeći u porodilištu na univerzitetskoj klinici u Minhenu, Jelena Perić se obučavala za rad sa prevremeno rođenim bebama.
Onda se odatle rodila želja i da postanem i savjetnica za dojenje. Trenutno sam i na akademiji za specijalista za dojenje u Minhenu. Onda sam se usavršavala na temu prevencije bola kod prevremeno rođenih beba i njihovih roditelja, pa sam postala asistent anestezijologa na odjeljenju i algeziologa, kako bismo rekli, za prevenciju bola pacijenata. I onda sam postala i savjetnica za nošenje beba u maramama i sve je to negde cijela jedna kompletna priča koja pomaže fiziološkom prirodnom rastu i razvoju odojčeta.
Svo znanje i iskustvo stečeno u Nemačkoj, Jelena je odlučila da prenese ljudima u Srbiji. U tome joj je pomogla Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, kroz program Stručnjak dijaspore. Snežana Antonijević, koordinator za posredovanje kvalifikovanih povratnika u GIZ-u, kaže da njihov program nudi mogućnost za razmenu iskustava.
Ovdje je reč o kvalifikovanim osobama sa relevantnim radnim iskustvom u Nemačkoj, a poreklom iz Srbije, koji svojim volonterskim angažovanjem i svojim znanjem žele da podrže razvojni aspekt matice. Ta angažovanja mogu biti državnim i neprofitabilnim organizacijama, naučnim institucijama, komorama ili udruženjima. U program se mogu uključiti i pripadnici najrazličitijih zanimanja. Ovdje je svakako merodavan taj razvojni pristup u njihovom angažovanju. Dijaspora, eksperti su uključeni na radionicama o modelima i konceptima razmene znanja koje se organizuju pred dolasku u Srbiji. Ovdje se radi o angažovanjima koji podrazumijevaju boravak u Srbiji, dakle nije moguće na daljinu sprovoditi ovu aktivnost i trenutno smo pod velikim izazovom zbog pandemije, ulažimo veliki napor kako da obezbedimo sigurnost pri angažovanju i boravku u zemlji.
Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju u okviru globalnog programa Migracije i dijaspora, koji finansira Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Nemačke, pomažu migrantima iz 23 zemlje sveta da pronađu svoje mesto pod suncem. Snežana Antonijević objašnjava da ovi programi pomažu i zemljama porekla migranata. Jedan od tih programa je i poslovne ideje za razvoj, koji omogućava da se naši građani vrate iz Nemačke i ovdje započnu posao.
Poslovne ideje za razvoj nudi podršku pre i tokom i nakon otvaranja preduzeća kroz konsultantske usluge. Također nudimo određenu financijsku podršku u visini do 7.000 evra za servisne usluge. Ova sredstva mogu da se koriste za pravna, tehnička savjetovanja kao i za izradu marketinškog koncepta poput izrade brandinga, online prisustva i slično. Na programu smo imali do sada dva konkursa. Od organizacije prošlogodišnjeg konkursa podržavamo 6 osnivača, među njima je i Jelena. A ovogodišnji konkurs je još u toku i početkom jula ćemo tačno znati koje su ideje izabrane.
Jedna tipična migrantska priča. Odlazak u drugu zemlju kako bi tamo radili, živeli i stručno se usavršavali, ne završava se tu. Uz pomoć GIZ-a, jedan deo stručnih i obrazovanih ljudi je nakon godina provedenih u Nemačkoj odlučio da se vrati u Srbiju i svoj rad nastavi u domovini. Jelena je jedna od njih. Iako ima nemačko državljanstvo, planira da se vrati u Beograd i svo stečeno znanje i iskustvo podeli sa svojim kolegama ovde. Već je otvorila savjetovalište za mame Sunčev zrak i planira da ga proširi.
Dakle, ja radim i ovde i tamo, tako da sam ja onda sada ovde u okviru svog projekta Sunčev zrak, što je trenutno online savjetovalište za dojenje, mentalni i fizički razvoj porodice. Vraćam se u Srbiju kako bih ovde otvorila pravo savjetovalište, da znači fizički neko može takođe da dođe u to savjetovalište i da mu moji stručni saradnici i ja pružimo potpuno adekvatnu podršku koja im je neophodna i da osnažimo mame i da ih psihološki podržimo i kompletnu porodicu, jer tu su i očevi tako ili partneri, partnerke, apsolutno sve jedno. Dakle, da im budemo stvarno jedna podrška, bilo bi stvarno sebično kada ja ne bih svo svoje znanje prenela drugim mamama, ali ta ljubav zapravo koju ja dobijem od svih njih kao povratnu informaciju meni svakodnevno daje samo snage da rastem dalje.
U studiji iz 2019. godine, kojom je rukovodila profesorka Šantić, prikazan je profil potencijalnog migranta iz Srbije. On je muškarac starosti od 20 do 24 godine. Živi u gradu u zajednici sa roditeljima ili kao podstanar, ima završenu srednju ili višu školu, neoženjen je i nezaposlen i ima rođake ili prijatelje u inostranstvu.
I upravo je to taj profil muškarca koji se najpre odlučuje na preseljavanje. Ono što je nama bilo važno, a negde su i pokazalo u ovoj studiji, jeste da svi imaju nekoga u inostranstvu i da je to prvi korak u planiranju, u tom migracionom ciklusu, kako ga mi zovemo. Dakle, kad planirate migraciju, prvi korak jeste da znate nekoga ko će vam dati informacije i koji će vam pružiti prvo vreme kada dođete i mesto gde ćete biti smešteni, koji će vam pomoći u traženju posla, eventualno vas i finansijski podržati u tih par meseci dok se ne snađete. I zaista negde nam se tu pokazalo da nisu visoko obrazovani ti, doduše njih ima 11%, to je pokazala i ovaj popis 2011. godine, 11% populacije, nismo baš mogli ni da ih nađemo puno, ali ljudi koji završavaju srednju školu i to specifična zanimanja, medicinari koji su, recimo, koji su završili srednju školu tehničkog smera, vozači, varioci, i radnici na građevini, dakle to su ljudi koji su u prvim redovima za odlazak.
Migrantski život nije lak. Ostaviti porodicu i zemlju u kojoj ste odrastali nije lako. Navikavanje na novi jezik, kulturnu različitost i drugačiji stil života traje neko vreme, ističe Jelena. Ali dodaje, ako imate želje i volje, sve se savlada.
Ja mislim da se nikad nisam privikla, ako tako mogu da kažem. Meni je uvijek nedostajala Srbija i uvijek mi je nedostajao moj dom, uvijek mi je nedostajala moja porodica. Ja sam jako brzo naučila jezik, negde za 6 mjeseci sam ga progovorila, položila ispite u Goethe institutu na nivou B2, engleski također jako dobro govorim. Onda sam završila priznanje diplome, počela da radim odmah na klinici i dan danas kada neko razgovara sa mnom na nemačkom jeziku nikad ne može da zna odakle dolazim, to jest jako teško mogu moj akcenat da prepoznaju ili da pomisle, aha, ti nisi iz Nemačke, pritom sam sad dobila i nemačko državljanstvo, tako da nema više ni sumnje. Jako je izazovno, u jednom periodu života je bilo jako konfuzno, jer ne znate gdje pripadate, nikada ne bih menjala to iskustvo i da se ponovo rodim, ponovo bih sve isto odradila, jer ljude koje sam tamo upoznala, iskustvo koje sam stekla, kulture koje sam upoznala i plemenite ljude koje svakodnevno srećem na svojoj klinici, to je stvarno jedno veliko zadovoljstvo i meni je to doprinelo mnogo i u životu i u privatnom smislu i u poslovnom smislu i stvarno mislim da bih svakom preporučila da bar na neku praksu ode, da doživi taj osjećaj da si negde sam i da imaš hrabrosti prosto da se snađeš negde, ili volje da nešto preživiš, ili želje da nešto u svom životu promeniš, ili da samo izađeš iz svoje zone komfora. Mislim da je to dovoljno.
Kažu da su migranti izgradili svet. To je svakako tačno. Ali je evidentno i to da odlazak u drugu zemlju u potrazi za boljim životom ne mora da bude trajan. Uvek postoji mogućnost da se vratite i ono što ste tamo naučili podelite sa svojim sunarodnicima. Jelenina priča to dokazuje u praksi.
Program Radio Beograda.
Lakovara i osjećaj živ. Ne mirno, buran beše sam. Na grudma mi pršten jelek, slabo i zatkan. Ljubio me, grlio me, celu noć i dan. A u nedra ruke pruža, da se poigra. Me ljubi il ostali da ja mirno spim. O ludeću iskopniću ne igraj se s tim. O ludeću iskopniću ne igraj se s tim.
Nedelje 13. juna bit će olakšan ulazak u Nemačku za građane iz Srbije. Precizni detalji, kako javlja naš dopisnik, bit će objavljeni najkasnije u nedelju na sajtu Nemačke ambasade u Beogradu. Srbija je skinuta sa liste rizičnih zemalja na osnovu procene instituta Robert Koch. Sa takozvane crvene liste rizičnih zemalja skinute su i druge zemlje Zapadnog Balkana. U Beču je na inicijativu Austrijsko-srpskog kulturnog društva Vilhelmina Mina Karadžić postavljena spomen ploča Mini Karadžić. Spomen ploča se nalazi u trećem okrugu na zgradi u blizini spomenika Vuku Karadžiću. Zvanično otvaranje bit će kada to budu dozvolile epidemiološke prilike, kaže predsjednica društva Svetlana Matić. U Parizu je u toku teniski spektakl u polufinalu Roland Garrosa. Duel Đoković-Nadal možete pratiti u prenosu na našoj televiziji. Ostale vesti u našem dnevniku u 22. Sa vama su bili Miša Milanov, Dragan Dimić, Branislav Jerković i Gordana Gligorić. Želimo vam prijatno veče.
Na hiljadu raznih jezika, u najraznoličnijim uslovima života, iz veka u vek.
Od drevnih, patrijarhalnih pričanja u kolibama, pored vatre,
pa sve do dela modernih pripovedača koja izlaze u ovom trenutku iz izdavačkih kuća u velikim svetskim centrima,
ispreda se priča o sudbini čovekovoj koju bez kraja i prekida pričaju ljudi ljudima.
Način i oblici toga pričanja menjaju se sa vremenom i prilikama, ali potreba za pričom i pričanjem ostaje.
A priča teče dalje i pričanju kraja nema.